Kepler Ana Atlama Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2023 ýylyň 14-nji ýuly, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günlerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda hökümet başlygynyň kadrlary wezipä berilmegi häkimiýetleriň bölünşigini kölege salýar. Protestler migrasiýa gurulunyň goşmaçy edaralarynyň açylmagyna getirýär. Iqtisad çökkünlük çağaların tomusu dinç almak mümkünçülüğünü talan salya. Bütçe dişkarlarından kogosa yekelenme üçün kul toplanıyar ve beylek tədəlikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen hizmen yoksun anna urvan tanş ediyar. Rusiyada bir neçe xabar seri istesinin 12-nji ýuly siýasy soglar we Russiýanyň Ukrainada alyp barýan urşuny açyçan ýazgaryan Rus raýatlaryny gorlama üçin serişde toplama gönükdiren marafonuny 34,5 milyon rubl ýa-da 415 000 dollar toplandy diýip guramçylar aýtdy. Guramçylar Ruslaryň ählisiniň Moskwanyň öz goňşusyna garşy ulanýan agressiýasyny gorlamaýanlygyny görkezmek isleýänliklerini aýtdylar. 12-nji ýuly Russiýa güni bolup bugünni olarky Sowet Respublikasynyň 1990-njy ýylda zar eden döwlet özüňi tiýarlylygy milli bayramçylyk hökmünde bellenip geçilýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 12-nji ýuly kadiýetleriň kadrlaryny wezipä berilmek we wezipeden boşatmak baradaky kararlar toplumuna gol çekdi. Bu karar türkmen telewizionyasynyň nowatdaky teletowalary özüne garşy görkezme bermäge hemde jemgyýetçiligiň öňünde görelli bolmagy mezur edilen raýatlary görkezen wagtynyň ideýanyna gawat geldi. Türkmenistan sewitde ýylat sanyna laýyklykda inkan tutsagly ýurtlaryň bir hasaplanýar we ol ýa-da beýleki jenayetde aýyplanýan raýatlaryň açyk kadiýet seljermelerini özlerini gorumagy mümkinçiliginiň ýokdugy. Olaryň çykarylan hökümlerden edýän şikayetleriniň köplenç dinlenmeýändigi habar berilýär. Şol wagtda Türkmenistanyň son konuluklarda aklayış hökümlerinin çıkarılmayanlığı, güne geçişe düşürülen tutsakların eden ya etmedik günahını doğru boyun alıp ak yürekten tova etmeli kaydılıya. Bundan başka, dine prezident tarafından veripe verilenleyen ve işten uçadılayan kadılar, şol sahanına öz müşterilerinin bekvitlerini korumalı olan aklavçular hem şikayet edilen işler boyunca açık düşündürüş vermeyerler. Özünü hukuk devleti adlandırayan Türkmenistan halkarı hukuk toporları tarafından kadrların kararsızlığını çeklendirmekte tanqid edilip geliniyor. Özbekistanyň ýokary kadiýetiniň jenaýat işleri boýunça kadiýet kollegiýasy 12-nji ýuly 2022-nji ýylyň iýul aýynyň başynda Garagarpagystanda bolup geçen wakalar boýunça açylan jenaýat işlerinde günäkärlenen 28 adamyň adynyň edilen şikayetleri garalanandan soň gelinen kararlary ýa-lan etdi. Ýatlasak Garagarpagystanyň jenaýat kadiýetiniň kadiýet kollegiýasy 17-nji martda Nukusda bolup geçen wakalar boýunça tereden 2-nji kadiyet işini ayıplanayan 39 adamın karşısına çıkarılan hükümleri ilan etti. Bu hükümler esasında 28 adam 5 yıldan 11 ile çenli adatlıktan mahrum edildi. Gazete Nokot uzun eserinin mağlumatına göre şikayet kadiyetinin kararı esasında ayıplanayanların 5 sansının hükümü adatlıktan mahrum etmekten adatlığını çeyeklendirmek ile çalışırıldı. 16 adamı kesilen türmü mühletleri azaldırıldı. Güneyli tapılanların 7-sinin hökümü üýtgeksiz galdyryldy. Täjikistanyň çağalar ombudsmeniniň edarasy 11-nji ýuly çap eden ýyllyk hasabatyna 2022-nji ýylda ýurtda 18 ýaşyna ýetmedik 69 adamyň şol sanyny ruhy hassalygy bolan 4 adamyň öz janyny kastedenligini aýtdy. Geçen yıl öz canını kasteden tazik yetkinceklerinin sahini 2021. yılda öz canını kasteden yetkinceklerin sahinin 4 etse az olsa da yağday aladalı olmağına galiyar deyip hasabatta verileniyar. Şeyle de hasabatta çağaların öz canını kastetmeğine getiren hareketlerde ayıplanan 4 adamın cevap karşılığı çekilenine gaydılıyor. Sonki yıllarda tazikistanına maşkala doğruluğu sebepli özlerini ve çağalarını öldüren yaş hayallarla bağlı köp yağday hasavarını. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlarda